poznajúc prístav už prv, doň vplávali. Fajácky koráb prirazil k suchej zemi a temer do polí lode v rýchlosti nabehol na ňu, veď takí ho veslári hnali. Veslári vyšli na breh a najprv z dutej tej lode pozorne vyniesli na suchú pôdu chrabrého hostia, spiaceho na plátne z ľanu a na lesklej prikryvke mekkej. Potom ho zložili na drobný piesok, hoc spánok ho zvieral. Na to vybrali z lode tie veci, čo fajácky králi dali mu na cestu domov, keď tak im to Aténé vnukla. Dary tie pri kmeni olivy na jednu hromadu zložia od cesty ďalej, veď niekto z pocestných ľudí by mohol za spánku k nemu prísť a obrať ho o toľké veci. Sami sa potom vracali domov. No zemetras mocný pamätal na svoje hrozby, čo nimi sa zastrájal predtým, postihnúť Odysea a skúmal Diovu vôľu. Nebudem, otec náš Zeus, mať v rade blažených bohov nejakú úctu, keď nectia ma ani smrteľní ľudia, fajácky chlapi, i hoci z môjho pochodia rodu. Myslel som vždy, že Odysseus po mnohých strastiach sa predsa vráti raz domov a nikdy som nechcel mu odoprieť návrat, pretože ty si mu, Zeus, to slúbil a k tomu dal súhlas. Oni ho spiaceho po mori priviezli na svojej rýchlej lodi a zložili na rodnej zemi, keď dali mu mnoho darov, bronzu a zlata a krásne utkaných látok. Toľko, že Odysseus nebol by toľko priviezol z Tróje, keby sa šťastne bol vrátil, keď z koristi dostal svoj podiel. Oblačný Zeus mu na to zas takto v odpoveď riekol.
Zemetras širokovládny, ach, aké to slovo si riekol? Že si ťa bohovia nectia? Nie, nemožno zľahčovať toho, ktorý je najstarší z bohov a nad iných vyniká silou. Ale ak nejaký človek, hoc nemôže silou a mocou tebe sa rovnať, ťa nectí, ty vždy ho potrestať môžeš. Urob, ako si praješ a ako ti milé je srdcu.
Posejdón, hýbateľ zeme, mu na to zas v odpoveď riekol. Hneď by som, oblačný Zeus, tak spravil, ako mi vravíš. Vždy sa však obávam tvojho hnevu a chcem sa mu vyhnúť. Teraz však, keď sa nádherný koráb s fajáckým mužstvom z výpravy vracia už domov, ho mienim na mori rozbiť, aby si dali už pokoj a konečne prestali navždy prevážať ľudí a mienim im zovrieť vrchom ich mesto. Oblačný Zeus mu na to zas takto v odpoveď riekol.
Čo sa mne najlepším zdá, je, milý môj Posejdón, toto. Keď už občania mesta budú môcť uvidieť z diaľky, ako sa vracia ich loď, ja by som ju pri meste zmenil na skalu podobnú lodi. Nech hrôza prenikne všetkých ľudí a potom by veľkou horou som zovrel ich mesto.
Len čo zemetras Posejdón vypočul Diove slová, odišiel na Schériu, kde žili fajácky chlapi. Tu ich čakal. A len čo blízko k ostrovu prišla rýchle sa ženúca loď, hneď pristúpil zemetras bližšie, natiahol ruku a ihneď ju na skalu zmenil a pevne zasadil do hlbín mora. A potom odišiel odtiaľ. Fajáci, ctitelia vesiel a loďami ďaleko slávni, navzájom rozhovor viedli a vraveli perutné slová. Kde kto sa na svojho suseda pozrel a takto mu riekol.
Beda, ach, kto to len zaklial nám v mori loď našu rýchlu, keď sa už blížila domov, už celú bolo ju vidieť.
Povedal takto, no nevedel nikto, ako to bolo. Prostred nich Alkinoos sa ujal slova a riekol.
Beda, už vidím, že iste sa dávne spĺňajú veštby môjho otca. Ten vravel, že Posejdón, zemetras mocný, zanevrie na nás, keď istými sprievodcami sme všetkým. Vravel, že keď sa raz nádherný koráb s fajáckym mužstvom z výpravy navracať bude, tu Posejdón rozbije koráb na hmlistom mori a vysokou horou zovrie nám mesto. Takto to hovoril starec a teraz už všetko sa spĺňa. Preto sa všetci spravujme tým, čo teraz vám poviem. Prestaňme odteraz prevážať ľudí, keď niekto z nich príde do nášho mesta, a Posejdónovi za obeť dajme 12 vybraných býkov, ak chcel by sa zmilovať ešte nad naším mestom a predsa ho nezovrel vysokou horou. Riekol, i zľakli sa ľudia a začali chystať hneď býky. Tak sa tam modlili k Posejdónovi, vládcovi svojmu, fajácky vodcovia slávny a radcovia z fajáckej vlasti, okolo oltára stojac. A medzi tým Odysseus božský zbudil sa zo spánku vo svojej vlasti. A nepoznal svoj kraj, dlho bol vzdialený preč, a ostrov zastrela parou Athéné Palas, Diova céra, aby nič z neho nepoznal hrdina zdatný a všetko sa dozvedel od nej, aby ho nepoznal nikto a ani manželka jeho, ba ani s priateľov nikto, kým nestrestá ženíchov spupných. Preto sa celkom cudzím to všetko vládcovi zdalo. Cestičky dlhé a vodné zátoky uprostred kopcov, neschodné útesy skalné i veľké a košaté stromy. Rýchlo na nohy skočil a pozrel sa na svoj kraj rodný, zakvílil žalostným hlasom a udrel sa do svojich stehien dlaňami rúk a bolestne stenajúc preriekol takto. Beda mi, do akej zeme a k akým ľuďom som prišiel? Či sú spupní a diví a nemajú nejaké právo, alebo milujú hosťov a majú pred Bohmi úctu? Kam dám všetko bohatstvo toto? A kadiaľ sa budem ja sám tiež túlať? Ach, prečo som na pôde fajákov slávnych nezostal dlhšie? Veď bol by som prišiel aj k inému z kráľov. Ten by ma iste bol láskavo prijal a vypravil domov. Teraz však neviem, kde uložiť veci a predsa ich nesmiem nechať len tak, veď stať by sa mohli korisťou iných. Žiaľ Bohu, neboli celkom tak múdri a spravodliví všetci tí vodcovia mocní a radcovia fajáckych chlapov, ktorí ma zaviedli do cudzej zeme, hoc vraveli, že ma zavezú na moju Itaku vzdušnú. No boli to sľuby, márne a prázdne. Nech strestá ich ochranca prosiacich ľudí, ktorý sa na ľudí díva a trestá, ak niekto z nich schybí. Teraz však idem si prezrieť a spočítať bohatstvo svoje, či mi nevzali niečo, než odišli na lodi domov. Tak toto riekol i začal zratúvať trojnožky lesklé, kotlíky krásne a zlato a nádherne utkané šatstvo. Zostalo teda tam všetko, no nariekal za svojou vlasťou, chodiac potichu povedľa brehu, kde hučalo more. Jedno staj bôľne plakal. V tom prišla Athéné k nemu, majúc podobu pastiera oviec, mladého muža v najlepšej sile a sťaby bol synom z kráľovho rodu. Obidve plecia jej pekná dvojitá halena kryla, na nohách sandále mala a v ruke držala oštep. Keď ju Odysseus zbadal, hneď bohyni v ústrety vyšiel s radosťou veľkou a nahlas preriekol perutné slová. Keďže ťa, priateľ, jak prvého stretám tu na tomto mieste, pekne ťa zdravím a prosím ťa prijať ma s láskavou mysľou. Zachráň mi veci a zachráň aj mňa. Sťa, keby si bol sám Bohom, tak vrúcne ťa prosím a objímam kolená tvoje. Toto mi pravdivo povedz, nech všetko dôkladne spoznám. Do akej zeme som prišiel a aký v nej bývajú ľudia? Je to nejaký ostrov, či nejaký výbežok strmý úrodnej zeme, čo vybieha do vôd slaného mora? Athéné bystrého zraku mu na to zazv odpoveď riekla. Taký si cudzinec hlúpy, či prišiel si z ďalekých končín, keď sa ma pýtaš na tento kraj? Veď kraj tento predsa taký neznámy nie je a mnoho ľudí ho pozná. Jednako tí, čo bývajú z južnej a východnej strany, ako aj tí, čo tam, kde chmúrny sa nachádza západ. je síce drsný a nie je pre cesty na koňoch vhodný, celkom však chudobný nie je, hoc nemá roviny šíre. Dorába sa tam mnoho zbožia a rodí sa veľa vína, veď často tam prší a hojné tam bývajú rosy. Možno tam chovať kozy i svine a rastú tam lesy každého druhu a napájadlá sú vždy plné vody. Preto tiež nesmierna sláva Itaky došla až k Tróji, ktorá vraj veľmi je vzdialená od našich achajských krajov. Tak toto riekla i zajasal nezmarný Odysseus božský, tešiac sa zo svojej otcovskej vlasti, keď počul jej meno, ako ho vyriekla Aténé Palas Diova céra. I hneď ju oslovil menom a preriekol perutné slová, ale nevravel pravdu a tu i tam zadržal slovo, pretože vo svojich prsiach vždy na rôzne úskoky myslel. Ja som o vašej Itake počul aj na kréckych pláňach, ďaleko za šírim morom, a teraz som dokonca sám sem s týmto bohatstvom prišiel. A práve toľko som doma zanechal deťom. Ja ušiel som odtiaľ, keď Orsilocha, Idomeneovho syna som zabil. Ten na pláňach Kréty v behu vynikal nad všetkých chlapov jediacich jačmeň. Chcel ma pozbaviť všetkej koristi, ktorú som v Tróji získal, keď pre ňu som v srdci vytrpel premnoho útrap za bojov s cudzími chlapmi a za cesty po strastných vlnách, pretože som vraj jeho otcovi odmietol slúžiť v území Tróje a bol som vojvodcom skupiny svojej. Keď sa raz navracal z poľa, tu v zálohe pri brehu cesty, som sa s priateľmi skryl a jeho som oštepom bodol. Nebesá halila temravá noc a z ľudí nás nikto nemohol vidieť a tak som ho potajme života zbavil. Keď som ho teda usmrtil oštepom s bronzovým ostrím, rýchle som utekal na loď vznešených fajáckych chlapov, dal som im z koristi čiastku a žiadal ich, aby ma vzali na loď a zaviezli k Pilu a tam ma zložili na breh alebo do božskej élickej krajiny gepejským vládcom. Lenže mohutný vietor ich na mori zaniesol odtiaľ proti ich vôli, veď iste ma nechceli oklamať plavci. Dostali sme sa z cesty a v nočnom čase sme prišli sem a potom sme veslujúc do tohto prístavu vošli. Po jedle nesiahol nikto, hoc veľmi sme túžili po ňom, ale len čo sme vyšli von z lode, tu hneď sme si ľahli. Vtedy ma premohol lahodný spánok, veď zmorený bol som. Oni však zatiaľ z vnútrajška lode vybrali moje veci a zložili tu, kde sám som tiež na piesku ležal. Potom sa pobrali preč a do svojho veľkého mesta Sídonu išli a mňa tu nechali so smutným srdcom. Tak toto riekol a na ústach Atény zjavil sa úsmev. Nežne ho pohladí rukou a vezmúci podobu ženy, krásnej a veľkej a znajúcej slávne majstrovské diela, ujme sa slova a prerečie takéto perutné slová. Musel by huncúd a potmehúd byť, kto chcel by ťa premôcť v úskokoch každého druhu. To bolo by ťažké aj Bohu. Stále si rovnaký huncúd, vždy lstivý. Či naozaj nechceš, ani len teraz, keď prišiel si do svojej vlasti, už nechať klamné a šibalské reči, čo od detstva sú ti tak milé? O týchto veciach však nevravme viac, veď oba sa predsa vyznáme v lsti. Ty vynikáš nad všetkých smrteľných ľudí radou i rečou a ja zasa u všetkých bohov som slávna umom a lstivými činmi. A ty si nepoznal predsa Aténu Palas, Diovu céru, ktorá ti stále vo všetkých trampotách po boku stojím a stále ťa chránim. Taktiež fajákom všetkým som vštepila priateľstvo k tebe. Teraz tiež prišla som sem a s tebou chcem zosnovať múdro plány a ukryť tie veci, čo dali ti fajáci slávni pri tvojom odchode domov, keď ja som im dala tú radu. chcem ti tiež zradiť, čo osud ti prichystal vytrpieť v tvojom dome. Len znes to, i keby si musel sa prinútiť k tomu. Nesmieš však vôbec prezradiť nikomu z mužov či zo žien, že si sa po toľkom blúdení vrátil, lež pretrpieť musíš mlčky pre mnoho strastí a zniesť aj násilie chlapov. Odysseus umný jej na to zas takto v odpoveď riekol. Smrteľný človek, hoď nesmierne múdry, ťa bohyňa ťažko pozná, ak stretne sa s tebou, veď vždy máš podobu inú. Všetko to dobre ja viem, že bola si láskavá ku mne, dokiaľ sme pri Tróji viedli my, achajskí synovia, boje. Ale keď už sme zborili Tróju, to vysoké mesto, nasadli na loď a Boh nás rozptýlil, achajských chlapov, už som ťa nevidel viac a ani som necítil nikdy, že si vstúpila na loď a chcela ma ušetriť strastí. Ja som však jednostaj blúdil a mal som rozrité srdce v prsiach až do dňa, keď bohovia večný ma vytrhli zo zla, prv než v úrodnej krajine fajáckych chlapov si svojou rečou mi dodala ducha a viedla ma do mesta k ním. Teraz však pre tvojho otca ťa vrúcne prosím, veď nechcem veriť, že prišiel som do svojej Itaky, ale že v inej nejakej zemi sa túlam a myslím, že hovoríš tieto reči, keď chceš ma len dráždiť a celkom mi omámiť zmysly. Povedz mi pravdu, či ozaj som prišiel do rodnej vlasti. Aténe s iskrivým zrakom mu na to zas v odpoveď riekla. Stále máš, Odysseus, vo svojich prsiach tú istú myseľ. Preto ťa nemôžem opustiť v nešťastí tvojom, veď predsa vždycky si družný a vynikáš vtipom a rozumom bystrým. Keby to iný človek sa po toľkom súžení vrátil, túžil by v paláci uvidieť deti a manželku svoju. Ty však nechceš nič zvedieť a na nič nechceš sa pýtať. Sám chceš vyskúšať manželku svoju, ktorá ti sedí v paláci tvojom, kde strašné dni a žalostné noci úbohej žene sa jednostaj míňajú v horúcich slzách. Nikdy som nemala pochýb, lež vždy som vedela dobre, že sa raz vrátiš domov, až prídeš o všetkých druhov. Nechcela som však zvádzať zápasy s Posejdónom, vlastným to bratom môjho otca, keď hnev sa ho strašný na teba zmocnil, veď ty si mu oslepil milého syna. Teraz ti ukážem Itaku tvoju, uveríš azda. Toto je, Odysseus, zátoka Forkína, morského starca. Na konci zátoky vidieť je olivu dlholistú, v blízkosti ktorej sa nachádza jaskyňa, rozkošná, tmavá, posvätné miesto, kde zdržiavali sa najady nymfy. Tu je vysoký vchod a jaskyňa veľká, kde sám si chodieval často, keď vzdával si slávnostné obete nymfám. Tamten vysoký vrch je Neriton, pokrytý lesom. Takto to riekla a rozviala hmlu a hneď bolo vidieť dokola kraj. A Odysseus božský hneď zaplesal v srdci, tešiac sa zo svojej vlasti a poboskal žírnu jej pôdu. Zdvihol k nebesiam ruky a takto sa pomodlil k nymfám. Už som nedúfal, nymfy najady, diove céry, že vás uvidím ešte. Nuž tešte sa z modlitby mojej. Čo skoro budem vám obetu vzdávať, tak ako aj predtým, pravda a láskavá diova céra, koristná Palas, nechá ma žiť a milému synovi dopraje vzrastu. Aténe, bohyňa s iskrivým zrakom, mu na to zazriekla. Len sa nič neboj, nech takéto strasti ti netrápia srdce. Teraz však uložme rýchle to veľké bohatstvo tvoje do kúta jaskyne svätej, kde môže byť bezpečne skryté. Potom sa budeme radiť, jak všetko by najlepšie vyšlo. Takto to bohyňa riekla a do hmlistej jaskyne vošla, hľadajúc úkryty v nej. A božský Odysseus zatiaľ všetko prinášal bližšie, i zlato, i nezničiteľný bronz a nádherné šaty, čo fajáci darom mu dali. Aténe, Palas, céra Dia, čo Egidu nosí, ukryla dobre tie veci a pred vchod vložila kameň.
Pri pni olivy svätej si obaja sadli a potom s pupným a zločinným ženíchom chystali žalostnú skazu. Aténe s iskrivým zrakom sa ujala slova a riekla: Potomok Diov, zrodený z Laerta, Odysseus umný. Teraz už premýšľať musíš, jak hanebných ženíchov strestáš, keďže sa celé 3 roky ti v paláci na pánov hrajú, dvoriac manželke tvojej a nosiac jej vznešené dary. Ona však rmúti sa v svojom srdci a čaká tvoj návrat, všetkým však dodáva nádej a každému posiela o sve sľuby a správy, no v mysli má zámery úplne iné. Odysseus umný jej na to zas takto v odpoveď riekol: Beda! Ach, teda aj ja som mal nešťastným osudom zhynúť vo vlastnom dome, jak Átreov syn, kráľ Agamemnón, keby si bohyňa nebola prišla mi prezradiť všetko. Tak teda zosnuj mi plán, jak môžem pomstiť sa všetkým. Postav sa povedľa mňa a dodaj mi odvážnu silu, ako som mal, keď venček sme snímali z dobitej Tróje. Keby si pri mne tak stála, ó bohyňa jasného zraku, bol by som ochotný byť sa aj s 300 mužov, s tebou, bohyňa milá, a s láskavou pomocou tvojou. Aténe, bohyňa jasného zraku, mu na to zazriekla: Iste, že pri tebe budem a nikdy ťa nespustím z očí, keď sa do toho dáme, a myslím, že rozsiahlu pôdu svojou krvou a mozgom postrieka nejeden z oných zločinných ženíchov spupných, čo kántria majetky tvoje. Teraz ťa urobím takým, že nikto ťa nebude poznať. Krásnu kožu na hybkých údoch ti vráskavou spravím. Ryšavé vlasy ti odstránim z hlavy a odejem telo do biedných handár, že hrôza bude sa na teba pozrieť. Zakalím tvoje oči, hoc predtým boli vždy krásne, takže ohyzdným tvorom sa budeš zdať ženíchom všetkým, žene a synovi svojmu, čo si ho zanechal doma. Teraz však najprv vyhľadaj svojho pastiera bravou, ktorý ti dozerá na čriedy svíň a zostal ti verný. Má rád tvojho syna a rozumnú manželku tvoju. Nájdeš ho pri sviniach sedieť a svinská črieda sa pasie pri známej krkavčej skale, kde Aretú syn je prameň. Žerú tam žalude chutné a kalnú chleptajú vodu. Všetko to majú, čo svine tučnou nalieva masťou. Zostaň u neho čakať a vyzvedaj od neho všetko, kým ja do Sparty pôjdem, kde krásne ženy sa rodia, odtiaľ ti zavolať Télemacha, milého syna. Odišiel totižto preč, až do šírej trávnatej Sparty, k Meneláovi o tebe zistiť, či ešte si živý. Odysseus umný jej na to zas takto v odpoveď riekol: Prečo však si mu neriekla pravdu, keď všetko to poznáš? Chcela si jazda, aby tiež blúdil a útrapy znášal na búrnom mori, kým iný mu márnia majetok jeho? Aténe, bohyňa s iskrivým zrakom, mu na to zazriekla: O neho teraz sa nemusíš priveľmi trápiť a starať. Sama som odišla s ním, nech touto cestou si získa dobrú povesť, veď nejaké ťažkosti nemá, lež ticho sedí si v paláci kráľa a má tam všetkého hojnosť. Skupina mladíkov s čiernou loďou síce naň striehne, chcejúc ho usmrtiť prv, než vráti sa do rodnej zeme. To sa však nestane nikdy. Skôr čierna zem pokrie mnohých zločinných ženíchov spupných, čo zjedajú majetky tvoje. Takto to riekla a čarovným prútom sa hrdinu dotkla. Krásnu kožu mu spravila vráskavou na hybkých údoch, ryšavé vlasy mu vypadli z hlavy a okolo všetkých údov mu dala kožu už celkom starého chlapa. Zakalila mu oči, čo boli doteraz krásne. Telo mu odela halenou biednou a košeľou mrzkou, samá diera a špina, a všetko to razilo dymom. Potom mu vložila na chrbát odretú jeleniu kožu, do ruky dala mu palicu hrubú a škaredú kapsu, samá diera, a namiesto remeňa motúz bol na nej. Tak sa tam uradili a rozišli. Bohyňa išla do božskej Sparty sa stretnúť so synom Odiseovým.